Qalampirdan gapiramiz. 2022 yil 1-iyuldan aholi uchun 1 kilovatt soat elektr energiyasi iste'moli oyiga 250 kilovatt soatgacha 325 so'm, 1 kub metr tabiiy gaz iste'moli oyiga isitish mavsumida 700 kub metrgacha 410 so'm etib belgilash rejalashtirilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslarining narxlarini o'zgartirish to'g'risidagi qarori loyihasida ko'zda tutilgan. Qaror loyihasini ishlab chiqishda birinchi navbatda aholining kam ta'minlangan qismini ijtimoiy himoya qilish asosiy mezon qilib olingan. Xalqaro tajribadan kelib chiqib, aholining kam ta'minlangan va past daromadli qatlami manfaatlaridan kelib chiqib, ijtimoiy himoya samaradorligini oshirish uchun ijtimoiy norma tizimi butun respublika bo'yicha amalga kiritilishi belgilanmoqda. Ma'lumot uchun, respublikada elektr energiyasi iste'mol qiluvchi jami 7.3 million abonent mavjud bo'lib, ularning 80% oyiga o'rtacha 200 kilovatt soatgacha elektr energiyasini iste'mol qiladi. Lekin mazkur xonadonlarning hissasiga aholi iste'mol qiladigan jami elektr energiyasining bor yo'g'i 31% 5.7 milliard kilovatt soati to'g'ri keladi. Shuningdek, tabiiy gaz iste'mol qiluvchi jami 4 million abonent mavjud. Ushbu xonadonlarning 85% yoki 3.4 millionta abonenti oyiga o'rtacha 500 kub metrgacha tabiiy gaz iste'mol qiladi. Lekin ularning hissasiga aholi jami iste'molining bor yo'g'i 35% to'g'ri keladi. Yuqoridagi ko'rsatkichlar energo resurslarini iste'mol qilishning yil davomida o'rtacha oylik darajasini ifodalanganligi sababli o'rtacha oylik iste'molning aniq miqdorlarini aniqlash maqsadida Toshkent va Namangan viloyatlari hamda Toshkent shahridagi abonentlarda tanlanma o'rganish o'tkazildi, deyiladi qarorda keltirilgan sharhda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.